Қазподкаст 18 жалған подкастинг. Баршаңызға сәлем, бұл Қазподкаст, Қазақстан подкастинг қорғап, оны дамытуға арналған жоба. Астанадан сөйлеп отырған мен, кәсіби подкастер Елдар Құдайбергенов. Сіз Қазподкасттың 18-ші эпизодын тыңдап отырсыз. Бүгін көптеген қызықты әңгімелер айтамын, соның ішінде жалған подкастинг туралы да әңгіме қозғаймыз. Бұл не, қай жақта кездеседі, кімдермен айналысады, барлығын сөйлесетін боламыз. Сонымен қатар қосымша жауап беретін пікірлер бар тыңдармандардан, соларға да жауап береміз. Содан кейін ең алғашқы сіздермен бөліскім келіп отырған бір керемет жаңалығым бар. Қазір ғана мен ректі басқан кезде маған Жусан банктің қосымшасынан хабар келді. Жаңалық мынандай. Біздің ақпарат министрлігі бар, және банк бар, Жусан банк. Содан кейін Қазақстандағы бағдарламашыға үйрететін IT мектептер дейді ме, қандай дейді. Солар бірігіп қосылып, қазақстандықтарға 600 мың теңгелік ваучер таратып отыр екен. Ол жерде көп деген мамандықтар бар, өте көп мамандықтар. Бірақ менің қызығушылығым оның ішінде сайт жасау, вообще жалпы веб-разработка дейді, веб-девелопментпен айналысқанда бөлінеді ғой, фронт, бэк, фулл стек. Мені қазіргі таңда қызықтырып жүргені фронт-энд еді. Сонымен мен фронт-эндке қатысам деп осы Астанада ашылған код 21 деген онлайн мектепке тапсырыс бердім. Өйткені екі мәселе, ол жерде сабақтар офлайн өтеді, барасың, үйретеді, келесің. Содан кейін ол жерде менторлар бар, саған сабақты үйретіп, түсінбеген жеріңді көмектесіп, жалпы сөйтетін. Осы екі мәселеге байланысты мен сол мектепті таңдап, соларға тапсырдым. Оған қоса мен мотивационный письмо деген бар, сол мотивационный письмосын жаздым бәрін. Соған қарағанда менің тапсырысым, менің жалпы оларға жазған өтінішім ұнаған сияқты. Солардан жаңа ғана хабарлама келді, олар мені өздерінің курстарына қабылдаған. Бұйырса, бәрі жақсы болса, аман есен болсақ, ендігі айда сабақ басталады. Содан кейін 6 айдан кейін мен кәдімгі фронт-энд бағдарламашы боламын. Қазіргі таңдағыдай өзім үйреніп алған, әлі жандай толыққанды командада жұмыс істемеген программист емес, ал кәдімгі толыққанды веб-девелопменттегі құралдарды меңгерген бағдарламашыға бұйырса айналамын. Бүгінгі күннің ең керемет жаңалығы осы. Біздің ойластырып жатқан аз-маз қосымшаларымыз бар. Соларды жасауда менің жалпы философия, мен өзім жасағым келген, соны бұйырса ақырындап өзім жасайтын сияқтымын. Күшті, супер. Сілтемелер болады осы эпизодтың сипаттамасында, барып оқып көріңіздер, мүмкін сіздер де үлгеріп қаларсыздар. Бірге оқиық, бірге байық деп. Сондай нәрсе, күшті. Менің жаңалықтарым осы бүгінге. Соңғы екі күн бойы осы мәселе бойынша жүгіріп шапқылап жүрдім, бұйырса. Енді барып, солардың офистеріне барып қол қою керек. Бұл жерде жауапкершілік мынандай. Саған мемлекет береді 600 мың теңгеден, мемлекет болғанда халықтың ақшасы, оны ұмытпайық, біздің салығымыздың ақшасы. Былай айтқан, сол ақшаны саған береді. Сенен сұрайтыны тек оқуды аяғына дейін аяқта, дұрыстап берген білімді ал. Ал егер оқымасаң, саған жұмсалған 600 мың теңгені қайтарып бересің деген талаптары бар. Сондықтан бұл жай ғана анамнез емес, 600 мың теңгелік контракт, былай қарасаң. Шын айтса, мен алдыңғы күні ма, қашан или кеше ма көрген кезде мен өте қаттан қалдым, өйткені соңғы күндері осы тақырып бойынша көп ізденіп жүргем. Веб-девелоперге осы оқу бойынша неге мен оқығым келді? Біріншіден, жалпы подкастарға сайт жасап жүргендіктен, RSS-пен айналып жүргендіктен маған жетпейтін көп құралдар бар. Және ол құралдарды ешкім әзірге жасап жатқан жоқ. Мысалы, RSS-ке байланысты, подкасттың сайтына байланысты, подкаст қосымшаларға байланысты менің айтарым бар, істерім бар. Бірақ оларды ешкім әлі қолға алып жатқан жоқ. Және мен ол идеяларымды жазып жүрмін. Кейбір адамдар біледі ол идеяларым туралы. Сол идеяларымды өзім іске асырғым келген. Енді Құдай берем десе, форчикадан береді дейді, алдымнан өстіп алдымда твиттерде отырсам, өстіп шығып тұр. тапсырыс бердім, мені бір мектеп қабылдады, енді барып қағыздарға қол қойсам. Бұйырса жақын арада сабақ басталады. Бұл өте жақсы жаңалық. Екінші жағынан бұл кішкене қиындау жаңалық. Өйткені енді мен бүйтіп отырып алып подкаст жазып, жай жүре бермеймін. Енді менде кәдімгі жұмыс пайда болады. Сондықтан мүмкін осы подкаст қана қалар, басқа подкасттар тоқтатармын. Сондай бір өзгерістер болуы ықтимал. И болып жатса, сіздер таң қалмаңыздар. Бірақ мен ондай жұмыс бастайды деген, ол мен подкастинг үшін күресімді тоқтатам деген сөз емес. Күрес жалғасады, біз жеңеміз. Подкастинг туралы дұрыс ақпаратты таратамыз. Қазақстанда подкастинг жақсы таралады. Содан кейін осы подкастқа байланысты тағы бір мынандай шешім қабылдадым. Апта сайын құрылтай туралы, апта сайын немесе подкастинг негіздері туралы мен айтып отыра алмайды екенмін. Өйткені апта сайын жаңалық болмайды, ол жерде айына 1-2 рет жаңалықтар пайда болады. Өйткені енді шынын айтса, қазіргі таңда жалғыз өзім сүйреп отқан нәрсе болғандықтан, сол үшін мен апта сайын бір тақырыпты қозғайтындай қылып шештім. Иә, осы аптада мысалы подкастинг негіздерін талқыласақ, ендігі аптада құрылтай, одан кейін жаңағы Қазақстан подкастары деген сияқты сондай нәрсені сөйтіп жасамасам, бір подкастың ішіне бәрін қосып винегрет жасап тастаған кішкене шынын айту керек, менің өте көп уақыт талап етеді, сондай жағдай бар. Ал мен қазіргі мына жағдайда, тем более мен бұл іске көп уақыт құртып отыра алмайды екенмін. Сондықтан сондай жаңалықтар. Сонымен біздің айдарлардың бірі ол комменттерді оқу. Егер сіздер білсеңіздер, CastBox деген қосымша бар подкастында арналған. Маған белгісіз себептермен Қазақстанда ол қосымшамен бірталай адам қолданады. Мүмкін ол кісілерге ыңғайсыз. Маған көбіне ыңғайсыз. Өйткені ол жерде жарнама деген сұмдық көп. Өте көп жарнама. Бірақ ол жерде пікір қалдыру функциясы бар. Сол үшін мен кейде кіріп өзімнің подкасттарымның эпизодтарына пікір жазылды ма, жазылмады ма, сол туралы ақпаратты тексеріп тұрам. Сөйтсек, бізде Михуа Жәң деген кісі фидбек қалдырыпты алдыңғы эпизодқа, 17-ші эпизодқа байланысты. Мен ол жерде сұрақ қойғам, Қазақстан туралы айтылған эпизодтарды бөлек бір фидке шығарайын ба, мүмкін сіздер бөлек тыңдағыларыңыз келеді сілтеме бойынша өтіп емес деген сұраққа, бүйтіп жазыпты. Бөлек фид қажет емес, саған лишняя работа, одан да кітап жаз, келесі эпизодта айта сал. Қазақстан туралы эпизодтарды қалай іздеу керектігін дейді. Аха. А так тура сол подкасттарды жинап теріп тыңдайтын адам көп болмайды деп ойлаймын. Мүмкін анда санда мынандай эпизод подкаст таптым, ұнады деген рекомен жасарсың. А так бәрін жинап отыру зачем? Біз одан кейін Гүліммен жеке хабарласып сөйлестік осы тақырып бойынша. Шынымен де әр подкаст сияқты бұл подкастта аздап эволюцияға ұшырайды. Сондықтан мүмкін сол айдарды азайтармыз. Мүмкін шынымен бір күшті эпизод бір сондай шыққан кезде айтып отырармын. Мүмкін айна бірет деген сияқты бір сондай нәрсе жасайтын шығармыз. Егер сіз естіп жүрсеңіз Қазақстан туралы сондай бір эпизодтарды, мархабат, маған жіберіңіздер, қарастырайық, сөйтіп мүмкін жасармыз. Ондай эпизодтарды қалай іздеу бойынша мен бөлек сабақты неге қосармын подкастинг негіздеріне? Жалпы басқа өзіңнің тақырыбындағы подкасттарды қалай іздеу керек, тіл бойынша подкасттарды қалай іздеу керек деген мәселе бойынша неше түрлі құралдар бар. Олармен бөлісе жатармын сол курста, бұйырса болашақта. Ал қазірге Гүлім, саған дұғай-дұғай сәлем. Гүлім, осы подкасттың форматын дәл тауып айтты. Бұл подкасттың форматы мажу. Біз бұл жерде подкастинг туралы, подкастинг қатысты мәселелердің бәрін аламыз да мұжиымыз. Бұл айтқанда, алдыңғы аптада менің алдынан қайтадан хабар шықты. Өзінің қалайды? Не хабар деген тырнақшаның ішіндегі подкастымен, ол тек подкаст деп айталады, ол негізінде подкаст емес, өте бір сондай қызық жағдай. Содан кейін мен жалпы сол жалған подкаст қой былай алғанда, иә, ол негізінде подкаст емес, RSS арқылы таралмайды, тек жай әңгіме айтатын видео түрінде шығады. Тем более ол даже былай айтқанда аудио да емес, иә, егер подкастинг аудио дейтіндер болса, ол даже аудио да емес, ол видео. YouTube-та ғана жатқан нәрсе, немесе теледидардан ғана тараған нәрсе, иә. Соны көрген соң мен жалпы YouTube-та подкаст деп аталатын ғана нәрселер туралы бір кезінде бір іздеген нәрсе болған. Біз Роза екеміз сол мәселені қарастырғанбыз. Сол кезде жиналған эпизодтарды бар бір қарап шығайын, мүмкін ішінде дұрыс жолға түскендер бар шығар, мүмкін жоқ шығар, қалай болып отыр деп қарап шықтым. Шынын айтса, көп уақыт жоғалттым сол мәселені зерттеу бойынша, бірақ қызық нәрселер табылды. Одан кейін бұл тақырыпты екіге бөлуге мен ұйғардым. Бүгін бақтарға тіпті тиіспейміз. Ешқандай бақта біздің бүгін әңгімеміз болмайды. Бүгін тек бақ емес, кәдімгі инфлюенсерлер бар, блогерлер бар, солардың тырнақшаның ішіндегі подкасттарын қарастырамыз, иә. Содан кейін жалпы осы подкасттар туралы тезисті түрде өз ойларыммен бөлісетін боламын. Иә, біз бірінші қарастыратын YouTube-тағы тырнақшаның ішіндегі подкаст, YouTube-тағы жалған подкаст былай айтқанда, ол дәл атын айтайын мен сіздерге. Михавая 8.1 деген кісілердің жазған видеосы, ол жерде бірақ эпизод шыққан, бірақ олар мынандай әңгіме айтады. Ең басында өздерінің эпизодтарының ең басында мынандай әңгіме айтады былай айтқанда.
Короче, андай бастайық, адвокатный.
Адвокатный дейтін не
болды? Не сотта отырсың ба?
Адвокатный
ма? В общем, жігіттер, бірінші общий, қош келдіңдер.
Құттықтап қойып, бәріміз білеміз да, бірінші. Михаил Сигс дропперн жана жобасы бар
жалпы осы кішігірім үзіндіден менің түсінгенім, бұл кісілер біреуден көрген, бір жерден көрген подкаст деген нәрсені, микрофон қойып қойған алдыларына, сөйлесіп отыр бәрі, улап-шулап, оларға құсамайтын жасайық дейді, бірақ келгенде сол кісілерден алмай тұр. Иә, YouTube-тағы кәдімгі стандартты тырнақшаның ішіндегі подкасттардан алмай тұр. Содан кейін тағы бір көзге түсетін нәрсе, ол бұл кісілер өздерінің бір нәрсені білмейтіндіктермен, соны қаншалықты дұрыс емес істейтіндіктермен мақтанатын сияқты. Қаншалық мақтануға тұрарлық нәрсе екені бұл әрине сұрақ. Оның орнына дұрыстап қазып үйреніп, адами жасауға болады ғой. Содан кейін алып қарасақ, біз көреміз, просто жай көре салып бір жерден жасап атқандарын, өйткені бұл кісілердің әңгімелері не туралы болатынын, не айтатын, не үшін айтатын, кімге айтып атқан ол белгісіз. Әңгіменің басы мынандай.
Иә, не, ошым айтқанда, кім нешеде тұрып жүр бүгін? Вообще, осы аптада соңғы кездері кімнің ұйқысы қалай, содан басайықшы, ошым. Қазір бүткілінің несі дерті сол. Осы кейбір түнгі сағат 4-те көріп отыр, мен сені
жіберіп тұрмын.
Мен тұр, сені білмеймін. Та тұр, аяқтап алайын. Аяқтадым.
Мен кеш түріп жүрмін.
Андай сияқты. Менің атым
Галифа. Осы сұрақтан ойланып көріңіздер, бұл подкаст не туралы екен, иә. Қалай болғанда, бұл жерде мәселе мынандай. Бұл кісілер өздері дұрыс түсінбеген подкастың не екенін, подкастингнің не екенін түсінбеген. Енді сол ақпаратты ары қарай таратып жатыр. Подкастинг туралы жалған түсінік ары қарай тарап жатыр. Осы түсінікті, осындай түсініктің тарауының алдын алу керек бізге, былай айтқанда. Мен түсінемін, олар ондай нәрсені тоқтату қиын, кейде мүмкін емес, өйткені түсіне тұра түсінбейтін адамдар бар. Түсіне тұра дұрыс істемейтін адамдар бар. Олар әдейі дұрыс істемейді, және сол дұрыс істемегеннен ләззат алатын сияқты, меніңше. Білмедім. Егер мен бір нәрсені дұрыс істемей жатсам, маған соны білетін адам келіп, мынау былай, мынан бүйтет, мынан сондай десе, мен өзім соны дұрыстап жасап бастар едім. бірақ мен шынын айтса таң қалдым, что сондай адамдар бар. Біле тұра, көре тұра, міне мынандай, міне дәлелдермен жасалған нәрсені көре тұра, біле тұра. Жоқ, мен ары қарай YouTube-тағы әңгімелерімді сіз подкаст дей беремін депші жаңағындай бір. Бір, меніңше ол тараптан бір мынандай бар, не сияқты, ол тараптан бір тролль еткен сияқты қызық, көретін сияқты сондай. Я, троллинг ретінде бұл өте сондай қызық нәрсе, бірақ меніңше әр троллингтің шегі бар. Ол бір, өйткені сенің егер троллингінің салдары қиын болса, демек ол меніңше адекватты троллингке жатпайтын. Троллингке қатысты менің ойым сондай. Ол бір. Екіншіден, маған мынандай ой келеді. Сондай дұрыстап айтып түсіндірген соң істемесе, маған мынандай ой келеді. Мүмкін ол кісілер әдейі именно сол подкастингді жою, жоғалту, оны жаңағыдай құнсыздандыру мақсатында. Сондай әдейі сөйтіп істеп отырған шығар деп. Мүмкін ол кісілерге ақша төлеген шығар деп, сондай жалған түсінікті тарату үшін, сондай Қазақстанда подкастинг дамымау үшін. Кім білет, я? Қазіргі таңда мен таңғалмаймын. Мысалы, «Спасибо, Ева» деген кезінде Ресейде бір жоба болған, соның тарихын қарап көріңіздер. Ол қазіргі таңда әйгілі ресейлік видеоблогерлер сол кезде жаңадан бастап жатқан жұмыстарын, солардың басын қосып, Ресей қанымға пропаганда жасайтын болған. Специфичный жолдармен, бірақ ол кәдімгі пропаганда болған. Олардың әр роликтерінде Путин туралы айтқан, Ресейдің рөлі туралы айтқан, сондай. Және сол блогерлерге сол кезде сол жұмыс үшін ақша төлеп отырған. Ол блогерлер айтады, о, біз білмедік оны ақша төлеп отырған. Ол екінші сұрақ. Бұл жерде факт. Блогерлерді жинаған, сондай пропаганда жасатқан. Демек, ол жалпы мүмкін емес деген нәрсе емес. Біздің білетініміз жаңағы Сәлем Сошыл, иә? Бәрі айтады, оларға айтсаң, жоқ, бізді ондай әңгіме жоқ деп. Бірақ алдында сондай әңгімелерді көрдік, что жаңағы үй сұрап келген көп аналарды бір образбен көрсеткен, сондай бір жаңағы насилие, боқтық деген нәрсені сөйтіп тарату арқылы, немесе жаңағы кіммен, Айжан Байзаковамен істеген нелері бар, байтқанда отвлекающий маневрлар бар, иә? Жалпы бұның бәрі қолданыстағы нәрселер. Енді алып қарасақ, мүмкін кезіндегі қазнеттегі жаңағы мәтінмен жазатын блогингтің түбіне жеткендегі дей, подкастингке де қатысты сондай бір нәрсе болып жатқан шығар. Кім білет? Бұл туралы ойланып көру керек. Сонымен бұл Михавая 8-1 деген жігіттердің тырнақшадағы подкасты емес, я. Мен таң қалмаймын, егер ол кісілер осыны естіп алып, ертең подкаст емес деген бағдарлама бастаса. Осы бағдарламаны күтемін сендерден, жігіттер. Бастайық. Мен бұл кісілердің подкаст емес екенін қалай білдім деген сұрақ келеді. Я, бұл нәрсе подкаст болу үшін, бұл аудиосы немесе видеосы интернетте RSS арқылы тарау керек. Бұның RSS жоқ екенін мен қайдан білдім? Мүмкін RSS бар, бірақ ол тығылып тұрған шығар, я. Сондықтан ашық RSS-ы бар болу керек дегенде сөзді де қосу керек шығар қазіргі подкастингнің дефинициясына. Енді кез келген интернеттегі ашық RSS ол podcastindex.org деген сайтқа жиналады. Podcastindex.org деген сайт подкаст RSS-тер арасындағы бір Google сияқты. Басқа да құралдар бар, бірақ маған ең ұнайтын осы podcastindex. Егер подкаст кез келген қай тіл болмасын подкаст интернетте ашық түрде жарияланса, ол podcastindex.org-қа бүгін, ертең немесе бір аптадан кейін барып бәрібір қосылады, сол жерге, сол деректер қорына қосылады. Демек, егер біз барып podcastindex.org сайтындағы іздеу жүйесі арқылы мына подкастың немесе каналдың атауын жазған кезде ештеңке шықпаса, демек біз айталамыз, бұл нәрсенің ашық RSS-і жоқ деп. Осы жердегі менің барлық шешімдерім сол құралдың нәтижесіне байланысты айтылып отырған нәрселер. Сонымен ендігі бір YouTube-тағы подкаст емес, подкаст әзірге деп айтайық, мүмкін ертең RSS-ін жасайтын шығар. Каналдың атауы керемет. Каналдың аты енді креатив орып тұр. Yeah? Каналдың аты ÖSEX. Ө, ағылшын әріптерімен S, E, X. ÖSEX. Әдемі ÖSEX пен секс қосқан супер атау. И сол YouTube арнаның ішіндегі контент атауына сай. Бірақ каналдың ішіне тағы өзінің YouTube-тарының арасына пайдалы подкаст деген нәрсені қосыпты бұл кісі өзінің жағы несіне, каналына. Я, кішкене үзінді тыңдасақ. Не дейді екен? Yeah, байқалымша бұл кісілер өздерінің жасап жатқан нәрселерін подкаст деп санайды. Демек, бұл подкасттың RSS-і болу керек деген сөз. Podcastindex.org-қа барып іздегенде ол жерде мен таба алмадым бұл подкасттың RSS-ін, сондықтан мен айтып отырым бұл подкаст емес деп. Маңызды бір айтып өтетін нәрсе ол подкасттың Podcastindex.org-та болуы міндетті нәрсе емес. Міндетті нәрсе ол RSS-тің болуы. Ал Podcastindex.org ол тек ашық интернетте жарияланған RSS-терді жинайтын деректер қоры, былай айтқанда. Я, бұл подкаст туралы тағы бір айтатын нәрсе, бұл подкасттың джинглы керемет, супер. Бұны кактус деген жігіт бар, сол жасапты. Лахабат кактус деген маған өте ұнады. Супер. Әр подкасттың джинглы осындай болсын. Жүргізушінің өзі бұл подкаст деп айтқан мен естімедім, мен тыңдаған эпизодтарда онда естілген жоқ, бірақ біз джинглынан түсінеміз, что бұл подкаст екен. Ендігі не? Ендігі бір қарастырым келіп отырған нәрсенің атауы, білмеймін, екен ЖБ подкаст деп аталады. Оны жасап отырған бренд. Я, бір жағы біздің әйгілі не бар ғой, букмекер контор бар ғой, солар жасаған, және олар бұл жобаларын подкаст деп санайды, өйткені.
Ну что, друзья, всем привет. Сегодня у нас футбольный подкаст. В гостях у нас Айбол Абикен.
Я, өйткені олар бастала салған жерінде өздері айтады, бұл футбольный подкаст деп. Сол жерден біз түсінеміз, что олар подкаст деп санайтын.
Да, можно здесь поаплодировать.
И с вами наши ведущие, это Тимур
и Диса, куранты, да. Диса, всем известный вам.
Тимур и Диса, давайте делать из вашего, в кавычках, подкаста реальный подкаст. Создайте RSS, загрузите его куда угодно, там Apple, Google, Spotify, Шмоти, там Яндекс.Музыка, везде вы будете. И у вас будет реальный подкаст. Не просто вы будете говорить, что у вас подкаст, у вас будет реальный подкаст. Вот. Поэтому, мен... Жалпы футбол тақырыбына онша қызықпайтын адам болғандықтан мен ары қарай тыңдамадым. Бірақ жалпы брендтерге жеткен мына жалған ақпарат, брендтердің өзі жай сөйлесу ол подкаст екен деп жүр. Мен егер осы әңгімені айтып бастамасам, білмеймін, біз бұны байқамастам едік. Я? Бірақ көріп отқанымыз осы кәдімгі брендтер өздерінің жай аудио жаңағы жүргізушілерді алып бір студия отырып сөйлескендерін подкаст деп ойлап жүр. Я? Енді ертең мен барып басқа бір брендке, мысалы делік, ипотека беретін бір банкке барып, ипотека туралы подкаст жасайық, менің мынандай идеяларым бар десе, подкаст деген кезде олар бірінші тарапта не ойлайды? Әңгімелесу, сұхбат деп ойлауы мүмкін. Ал менің ұсынып отырғаным ол мүлде басқа нәрсе. Я, мүмкін мен монолог, сторителлинг бар нәрсе айту мүмкін. Зерттеуді подкаст деп айту мүмкін, я? А ол кісілерде бірден блог тұрады осындай. Бұл әңгімелесу деген. Сіздер бұл айтқан кезде өстіп жалған подкаст жасап жүрген адамдар, біздегі подкастерлердің өз жобасы арқылы пайда табуына кедергі келтіріп жүрсіздер. Дұрыс жалған түсіну арқылы. Сол үшін алдындағыдай айтқандағыдай қайтадап қайталап айтам. Егер YouTube болсын, Instagram, қазір Instagram-нан тауып аласың болсын деп өзінің несін подкаст деп айтатын адамдарды. Қай жерде болмасын, салып медиаңызды подкаст деп атасаңыз, подкаст жасаңыз. Басқа әңгіме жоқ, оның ішінде не жасасыз, не айтасыз, ол өз еркіңіз. Подкаст дедіңіз ба, подкаст жасаңыз. Сол ғана айтылатын әңгіме. Ары қарай бір, бағана айтып өткен айтпақшы, онлайн мектептердің арасынан тоже подкаст жасап бастаған бір онлайн мектеп бар екен. Бағана айтқан тізімнің ішінде бұлар да болды, бірақ ол кісілердің беріп жатқан нелер сабақтар маған мені қызықтырмады, бірақ десек те сол мектепті жаңағы спикстен кездестірген маған қызық болды. Содан кейін мен ойлам қалдым, жалпы бұлар подкастингті түсінбесе, былай айтқанда бағдарламашы бола тұра подкастинг түсінбесе, олар сабақтарының, жалпы өздерінің жасайтын нәрселерінің сапасы қаншалықты жақсы деген ой келді.
Мы только обсуждали до подкаста с Алиби, что я даже не знаю, чем занимается McKinsey до такой степени.
Да, поэтому это круто, что я позвал человека, кто не знает, что такое McKinsey. Обычно
бұл жерде мен YouTube болмасын, қай жерде болмасын, тез тыңдайтыным байқалады. Мен запись экрана жасап отқан кезде, аудиосын ғана жазып жатқан кезде YouTube 1:5-те тұрған, сондықтан бұл кісілер кішкене тезірек сөйлейді әдеттегіден. Жалпы қарағанда бұл жерде мен эпизодты аяғына дейін тыңдамадым, мен тек осы бұл кісілер өздерінің жасап атқан нәрсесін подкаст деп атай ма, атамай ма, сол жерін қарадым. Бұл кісілер өздерінің жасап атқан нәрселерін подкаст деп атайды екен. Подкаст деп аталса не болу керек? Дұрыс, RSS болу керек. Мен бұл подкасттың RSS-ін таба алмадым. Ендігі бір, тағы бір подкаст таптым. Жалпы бұндай подкасттар жетерлік ол жерде. Ненің ішіндегі, тырнақшаның ішіндегі подкасттар. Солардың бірі 70-10 подкаст деп аталатын. Атауына жазып қойған подкаст деп, егер RSS-ін іздейтін болсақ, әрине біз оны таппаймыз. Өкінішке орай әрине. Өйткені RSS-ті жасау сондай оңай нәрсе. Неге жасамайды? Мүмкін білмегеннен жасамай ма?
Қайырлы күн, құрметті біздің 70-10 подкастының тыңдармандары, әрі көрермендері.
Естігендеріңіздей, бұл сұхбаттың, бұл бағдарламаның жүргізушісі өзінің жасағанын подкаст деп атайды екен, бірақтан мен RSS-ін таба алмадым. Сонымен қатар, бұл жерде атап айтып өту керек, барлық YouTube-та подкаст деп аталатын нәрселердің бәрінің RSS-і жоқ деген сөз емес. Құдайға шүкір, ішінде адекватты нәрселер бар. Оның ішіне мен атап өткім келіп отқаны, ол 101 друг Шаекина деген подкаст, ол YouTube-та да бар, ол оның RSS-і де бар. Керемет. Шаекин, Шаеке, арғырай жалғастыра беріңіз жұмысыңызды, сізге тек қана сәттілік тілеймін.
Всем привет! Это подкаст «101 друг Шаекина». Друзья, и сегодня у нас в гостях крутой продюсер, основатель.
Да, в гостях крутой человек, и очень круто, что у вас есть RSS у вашего подкаста. Я прям аплодирую. Обязательно добавлю ваш подкаст в наш каталог подкастов Казахстана, и ваши эпизоды автоматом будут доходить до наших подписчиков в Телеграме и в Твиттере. Деп, сонымен сол, жалпы бұндай нәрселер көп болғандықтан мен сіздердің уақыттарыңызды көп, сіздердің өзімнің уақытын көп бұған жұмсамай қойын. Біз жалпы осы подкасттар туралы маған қандай ой келді, неге деген сияқты бір тезистерім бар, солармен бөліссем. Неге бұл кісілер жасамайды деген жағынан айтып өттім, мүмкін бұл кісілер шынымен білмейтін шығар онда екен. Демек, бізге сол кісілерге бұл ақпаратты жеткізу керек шығар. Мүмкін мен вебинар жасайын ба, мүмкін бір видео түсіру керек пе, көреміз. Бірақ десек те, мен осының алдында екі үлкен, бір сағаттық үлкен-үлкен интервьюлерге қатыстым. Қазақ тілінде Нұрмахан шығарды, орыс тілінде шықты, ертең KZ деген сайттың подкастында, Анатомия стартапы деген подкастының ішінде. Егер іздесе, ол кісілер менің ойымша табар еді. YouTube бұлар бір өздері бір тусовка, және олар сахнаның артында өздері араласады, жаңағы видео түсіру керек, монтаж, локация іздейді деген сияқты. Сол жерде Қазіргі таңда өзінің YouTube-тағы подкастын подкаст қылып, RSS қосып жасаған кісілерге өтініш. Подкаст деп аталатын ғана нәрселермен айналысқан өздеріңіздің әріптестеріңізбен ақпаратпен бөліссеңіздер. RSS-ы болмаса, ол подкаст емес екен. Подкаст деген тек қана әңгіме емес екен. Оның неше түрлі жанры, неше түрлі форматы болады екен деп. Сол кезде жалпы подкастингнің біздегі қазіргі жағдайы анағұрлым жақсарар ма еді деген ой келеді. YouTube-та да жарияланатын подкасттардың барлығы дерлік ол әңгіме немесе сұхбат. Осы екі ғана немен шектеліп қалған екі форматпен. Өйткені олар сол подкаст екен деп ойлайды ғой. Ал егер негізіндегі подкастингнің дефинициясына жүгіне отыра сол подкастингке қарайтын болсақ, біз түсінеміз, что жанр бойынша, формат бойынша ешқандай шек жоқ. Кез келген подкастындағы арналған қосымшаны ашып тыңдап көріңіздер. Қаншама сан алуан форматтағы жанрдағы подкасттарды сіздер тыңдай аласыздар. Оның ішінде мысалға келтіріп өтейін сіздерге, бір деген подкаст бар. Тыңдап көріңіз, бір жазыңыздар, бір десеңіздер подкаст шығады. Өте керемет подкаст. Маған ұнайды ол подкаст, мен тыңдаймын ол подкастты. Немесе лифт деген подкаст бар. Ол жерде неше түрлі лифттердің дыбыстары жазылған. Бұл да подкаст. Оның ішінде адамдар сөйлемейді, оның ішінде ешкім-ешкімнен сұхбат алмайды, тек қана лифттердің дыбысы. Бірақ ол подкаст, өйткені ол RSS арқылы таралады интернетте. Ол аудио болған үшін немесе видео, ондай емес. Тек қана технологияға байланысты ол подкаст болып тұр. YouTube-тағы тырнақшаның ішіндегі немесе YouTube-та жалпы жарияланатын подкасттардың тағы бір ерекшелігі, олар көбіне неше түрлі тақырыптарды талқылай береді. Ондай бір концепция деген сирек кездесетін нәрсе, бір тақырыпты алып сол туралы ғана жасайтындар. Көбінесе там бүгін сатираны, ертең жаңағы Украинадағы соғыс, сосын жаңағы ақша туралы, сосын жаңағы төсек қатынасы туралы сөйтіп жасай береді. Қалай болса, мынаны бір, ананы бір айтыр басын шала береді. Соның бәрін подкаст деп айтады. Иә, егер RSS-теріңіз болса, сіздерге әңгіме жоқ, подкаст деп атай беріңіздер. Жалпы мен айтқым келіп отқаны, бұл осы мүмкін Қазақстан YouTube-ындағы бір ерекшелік шығар. Иә, бұл айтқанда бәріне ұнағысы келеді. Барлық адам осыны ғана тыңдаса екен деп, барлық тақырыптарды таңдап алғысы келеді. Мынандай бар ғой. Если делать подкаст обо всем и для всех, его будет слушать никто и ни о чем. Он будет ни о чем, и слушать его будет никто деген. Бұл әрине аксиома емес, бұл жай ғана тезис. Және ол тезисті бұзатын ол жаңағы жұлдыздар, немесе үлкен көп аудиториясы бар адамдар подкаст бастаған кезде бұл тезис батырақ бітеді. Я, өйткені адамдар сол адамның ойы үшін келеді. Я, сондай нәрсе бар. Бірақ Қазақстандағы YouTube-та жарияланатын тырнақшадағы подкасттар мен кәдімгі подкасттардың ерекшелігі сол. Олар бір тақырыпты талқыламайды. Мысалы, біздің подкастта тек подкастинг талқылайтын болсақ, подкастингнің айналасын талқылайтын болсақ, ол кісілер неше түрлі нәрсені талқылай береді екен. Содан кейін бұл YouTube-тағы подкасттардың, YouTube-тағы тырнақшадың ішіндегі подкастарды тыңдаған кезде мен мән берген нәрсе, ол бұл кісілер көбіне картинка, өздерінің киімі, өздерінің түріне мән береді де, аудиоға көп мән бермейді. Ішіндегі эхо, жаңағы шум, бәрі тұра береді, сөйтіп бір мән бермей жасайды да. Өйткені ол кісілердің көруінше, білуінше, наверное, картинка важнее, чем аудио деп тұр ғой. Егер сіздер аудио қарағанда тек сурет қана маңызды десеңіздер, онда видеоларыңызды сурет ретінде ғана салып көріңіздер деп айтқым келеді. Әрине, бұл қалжың. Жалпы аудио постпродакшндары кішкене ақсайды. Иә, шум, эхо, жаңағындай деген ударлар, микрофонна бүйтіп алыс сөйлеу деген сияқты, немесе тым қатты жақын сөйлеу деген сияқты нәрселер жиі кездесіп тұрады. Көбіне бұл тек YouTube-қа ғана байланысты нәрсе емес, бірақ мен осы жерде айтып өткім келеді. Жалпы подкасттардың ішінде де кездесетін нәрсе ол адамдар подкастың өзімен подкаст эпизодын шатастырады. Мысалы, біз қазір подкаст жазып отырмыз дейді де, олардың айтуынша ол жаңағы жазып отқандар подкаст. Олар жай әңгімелесейін деп отыр, немесе сұхбат алайын деп отыр. Ал олар оны подкаст деп айтады. Бір жанр сияқты, мысалы. Сіздер подкаст эпизодын жазып отырсыздар. Подкасттың өзі ол осы жазылған аудиолардың немесе видеолардың интернетте RSS арқылы таралатын жинағы. Вот осы подкаст. Ал сіздер жазып отқан ол эпизод. Сіздер қазір тыңдап отқан бұл подкасттың эпизоды. Сондай нәрсе. Осы жерді көп шатастырады. Тағы бір қызық нәрсе, ол Алматы мен Астанада түсірілетін көп деген жағы. Тырнақшаның ішіндегі және де жай подкасттардың видео нұсқасы шығатындардың локациясы бірдей. Көбіне Алматыдағы студиялар бар 2-3, Астанада бар 2-3, солардың арасында бүйтіп, мынау былай түсіреді, мынау былай түсіреді, өзінің студиясы бар, өзінің локациясы бар адамдар өте аз. Немесе олар кәдімгідей ақша төлеп тұрстап жасаған адамдар. Сондай нәрсе. Сонымен қатар жалған подкастинг ретінде айтып өтетін нәрсе, жалпы YouTube-тағы подкасттар туралы ойым әзірге осы. Мен осы жерде бір зат түсіндіріп өткім келіп отыр. Ол Яндекс-тегі эксклюзивті, немесе Яндекс сынды, мысалы Spotify-дағы эксклюзивті подкасттар туралы айтқым келіп отыр. Ең үлкен, ең айтқанда сұрапыл дей ма, я соққылардың бірі мен үшін бұл осылар. Өйткені қалай? Бір платформа, Яндекс музыканы алайық, ішінде музыка бар, аудио кітаптар бар, подкасттар бар, және эксклюзивті подкасттар бар. Эксклюзивті деген ол тек қана сол Яндексте ғана тыңдайсың деген сөз. Демек, оның ашық RSS-ы жоқ. Бірақ соның жанында менің подкастым тұр мысалы. Оның ашық RSS-ы бар, ол подкаст. Ал тұтынушы қалай көреді? Міне, Елдардың подкасты тұр. Мысалы, саналы әке. Оның жанында Яндекстегі эксклюзивті подкаст тұр. Тұтынушы үшін ол жерде ешқандай айырмашылық жоқ бұл екі медианың арасында. Және ол тұтынушыға оны білу де керек емес. Оған маңызды емес, оған подкаст оған RSS арқылы жетті ма, жоқ басқа жолмен жетті ма. Оған маңызды емес. Бұл нәрсе біз үшін маңызды, подкастерлер үшін. Ертең біздің болашағымыз болуы үшін маңызды. Яндекс, мен білмедім, Яндекс неге сондай бір жолды таңдаған, өйткені эксклюзивті подкасттар, мен шынын айтса, Яндекс болмасын, Spotify болмасын, қай платформа болмасын, эксклюзивті подкасттарды тыңдамаймын. Және ондай жолды мен қолдамаймын да. Мен ол нәрселерді подкаст деп атаудан да бас тартамын. Мысалы, Мегагоға біз подкаст деп жасаған нәрсені ол кісілер эксклюзивті түрде жасап қойды. Әрине, келісім шарт бойынша ол нәрсе сол кісілерге тиесілі, өздері біледі, қалай таратса да, қалай жасаса да. Бірақ мен қай жерде, қалай сөйлесем де, ол нәрсені подкаст деп атамаймын. Ол әзірге аудио жоба. Егер болашақта ол аудио жоба RSS арқылы таралса, сол кезден бастап мен ол аудио жобаны подкаст деп атап бастаймын. Әзірге ол жай ғана аудио жоба. Және бұл жерде қызық. Мегагоның өзі де ол аудио жобаны подкаст деп атамайды. Қай жерде оқып қарасаңыз, ол аудио жоба, хандкаст, аудио жоба деп тұрады. Осындай нәрсе бар. Сөйтіп келе, тыңдарман, мына эксклюзивті, мына ашық подкаст қарап тұрған адам, мынаның айырмашылығы не десе, тыңдарманға оны түсіндіру оңай емес. Мысалы айтуға болады, мен подкастымды мына неқтан тыңдау болады, неқтан десе, ол айтуы мүмкін, маған ойықтан тыңдау. Зачем деп, мысалы, Яндексті сайтып сүйтуі мүмкін. Мен маған надан ақынғайлы деген сияқты. Мен егер болашақта Яндекспен сөйлесе алып жатсам, мүмкін сұхбат алып жатсам, мына сұрақты ұмытып кетпесем, мен міндетті түрде сұрайым бұл сұрақты. Бұл сұрақты қоям ол кісілерге. Не үшін олар өстіп жасап жатыр? Не үшін олар Қазақстанда кәдімгі есі дұрыс подкастингнің дамуына кедергі келтіріп жатыр? Оның үстіне айта берсе өте қызық. Яндекс-тегі подкасттарды, мен түсінімше, егер сенің Яндекс Плюске жазылмасаң, тыңдай алмайсың ба, сондай бір нәрсесі бар екен. Менде алдыңғы жылы подписка болған, биыл мен оны ұзартпадым, қалды. И мен музыка жоқ болсын, оны жойып жібердім. Оған дейін мен подкасттар тыңдап жүргем. Қазір орнатып, телефонға қосымшаны орнатып тыңдап көрсең, ол жерде сенің подписка алу керектігің туралы шығып тұрады. Демек, Яндекс менің контентім арқылы өзіне ақша тауып отыр деген сөз. Ал мен сол жерден ақша алам ба, менің, мысал, кез келген подкастерді алайық. Сіздің подкастыңыз Яндексте болса, демек, Яндекс сіздің подкастыңызды басқаларға тыңдату арқылы өзі ақша тауып отыр деген сөз. Сіз сол ақшадан бір тиын алдыңыз ба? Мен күмәнім бар. Мен ондай алған жоқпын. Және ол жерден ақша алу, сөйтіп жасаған подкаст, мысалы, ашық подкаст, ақша алыпты дегенді естімедім әлі. Менің білетінім, эксклюзивті подкастарға жақсы ақша төлейді. Және подкастерлер, мен әрине ол подкастерлерді түсінем. Олар былай айтқанда, ол подкастерлер былай айтқанда екі кеменің басын ұстап отырғысы келеді. Олар ашық подкастингті де түсінеді. Соны жасайды. Бірақ оларға екінші жағынан ақша жасау керек. Ал Яндекстің ақшасы бар. Олар эксклюзив контент үшін ақша төлей алады. Сондықтан, сондай бір қаржылы мүмкін тапшылықта үшін адамдар кейде подкастингнің RSS арқылы болмауы мүмкін деген нәрсеге де келісетін мен білем. Мен нақты екі адамды білем. Осы нәрсе туралы маған айтқан. Сондай нәрсе бар. Ол кісілер біледі, түсінеді, что RSS болмаса подкастинг емес екен бәрін біледі, бірақ Яндекстің немесе жаңағы осындай платформалардың төлеп отқан ақшалары жақсы. Сол ақшадан енді қол үзіп қалмас үшін мүмкін. Сол үшін де ол кісілер осындай нәрсеге келісуге мәжбүр деп айтатын шығармыз мүмкін. Білмедім енді. Сондай нәрсе бар. Қалай болғанда, мен сіздерге болашақ эпизодтарда бұл туралы сөйлесетін боламыз. Ендігі эпизод осыған қарағанда қызығырақ болады бұйырса, өйткені біз ол жерде қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдардың подкасттарын қарастырамыз. Ол жерде болып жатқан қызық, бір жағынан былық деуге болады. Өте күшті қызық нәрселер болып жатыр. Мен Азмаз Қаз подкастың чатында жазғанмын. Шет жағасын қалған ендігі эпизодта тарқатып, айтып беремін. Әзірге жалған подкасттар туралы менің айтарым осы, қалған ақпараттарды кейін бұйырса ақырындап қоса беремін. Бұл жолы қазақстандықтар туралы эпизодтарды айтқан кезде шетел подкастарының, ағылшын тілді подкастардың Қазақстандағы болған Қазақстандағы болған қылмысқа қызығушылықтары өсіп жатыр екен. Оның дәлел ретінде мына екі эпизодқа мән берсеңіздер. Бұл екі эпизодта Николай Джумагалиев деген біздің жаңағы фабричныйдегі адам жегіш кісі бар емес пе? Сол кісі туралы қозғалған екі эпизод тауып алдым мен. Жақында ғана жарияланған бірінші подкастың аты «When the Light Goes Out» деген подкаст, эпизод номер 3, Николай Джумагалиев, a.k.a. The Metal Funk Cannibal.
Welcome, everyone, to «When the Light Goes Out».
«When the Light Goes Out».
We're on episode 3 now. I'm so proud of us.
Episode 3!
Woo! And I have really just, you know, the more these weeks go by, I get more and more excited about this show because I...
Бұл эпизодта осы кісі туралы сөйлеседі, бірталай сілтемелер берген. Өте, бенді продакшн естіп отқандарыңыздай қиын. Қай жерде отырғандар белгісіз. Өздер жай достармен отырып сөйлесетін болса керек. Жалпы Қазақстанның true crime туралы шетелдер айтқаны бізге бір сигнал беретін сияқты. Мен осыдан бір жарым жыл бұрын бір стриминг сервиске осындай нәрсе ұсынып көргем. Қазақстандық қылмыс туралы подкаст жасайық деп. Сол кезде біз ойланайық деген. Мүмкін соларға жазып көрейін бе? Ойланып болған шығар мүмкін, сондай нәрсе. айтыверсі көп, ол жалпы осы біздің шерлесіміз, мен білімші ол кісәрі тәрі, Николай Джумагалиев. Жалпы шетелдің True Crime подкастарының арасында кәдімгідей несі бар екен, мен қазір қараңыздар қанша эпизод таптым. Өтірік айтпасам бір 20-30-дай эпизод бар екен осы тақырыпта ғана. Тек қана осы кісіні айт туралы айтқан. Менің ойымша ол кісілер біздің басқа да тырнақшадағы жұлдыздарымызды білу керек сияқты. Ағылшын тілінде жасаса, неге оларға тыңдамасқа? Ойлам көрек ол туралы. Ал орыс тіліндегі подкасттарды қарайтын болсақ, ол жерде со баяғы Қазақстанға көштім, Қазақстанда бүйтіп жатыр, анау-мынау бүйтіп жатыр деген сөздер. Ол тақырыпта эпизодтар өте көп. Мен басында кішкен қызығып тыңдағам, қазір шынын айтса қызық емес болып кетті. Амобилизация, сол әңгіме, сол тақырып мұжып жатқан. Жалпы мынандай тенденция бар. Қазақстанда қандай бір оқиға немесе Қазақстанға байланысты бір оқиға болса, сол туралы эпизодтар қаптайды. Мысалы, қазір мына президенттер жиналып жатыр Астанада, ендігі аптаның барлық дерлік жаңалықтық, сондай политикалық, аналитикалық подкастарында Қазақстан сол тұрғыдан айтатын болады. Кім келді, не үшін келді, әр ел өзінің жаңағы президентін мақтап, жаңағы егер мемлекеттік подкасттар болса, сөйтіп шығарып бастайды. Соған қатты байланысты екен. Бұндай эпизодтарды, подкасттарды қалай іздеп жасау керек екен бұйырса, подкастинг негіздері курсында мен видео түсіретін шығарым. Оны жасаймын. Болашақта бұйырса, өте жақсы құрал бар. Сіздермен байланыста болған қазақстандық кәсіби подкастер Ильдар Құдайбергенов. Біздің сайтымыз podcasting.center. Ендігі аптада 19 эпизодта кездескенше күн жақсы. Сау!